Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Hospital Público de Amariña cuenta con dos nuevos equipos radioquirúrgicos con un coste superior a los 180.000 euros. Permitirán renovar el equipamiento existente en el bloque quirúrgico para el seguimiento y control en diferentes intervenciones. Escuchamos al delegado territorial de la Xunta de Galicia en Lugo, Javier Arias.
El Hospital Público de Amariña cuenta con dos nuevos equipos radioquirúrgicos que permitirán renovar o equipamento existente para o seguimento e control das intervencións de cirurxía xeral, ortopedia e ultramotoloxía. Os aparellos adquiridos pola Xunta de Galicia tiveron un custo de 180.000 euros e dispoñen de moderna tecnoloxía que mellora a calidad de imaxe.
Pues estaban las palabras de Javier Arias. Pedimos disculpas por el sonido recibido, pero también te saludamos desde aquí, desde COPE de la Costa. Te saluda Baruc Domínguez en nombre de todas las personas que hacen posible la programación local y comarcal en este 2 de septiembre. Y como siempre, con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz, repasamos el resto de la jornada en titulares. Y hablamos de la pandemia del coronavirus. Tenemos que lamentar el fallecimiento de un hombre de 64 años, usuario de la residencia de As Gándaras en Lugo. Tenemos también que lamentar que sube el número de hospitalizados en el Hospital da Mariña. Llegamos a 4. Ayer estábamos en 3 casos activos en el área sanitaria, más o menos los mismos que en las jornadas pasadas. Bajan un poquito, pero seguimos por encima de los 1.400. En Asturias, el SESPA celebra hoy la jornada de puertas abiertas para la vacunación contra el coronavirus sin cita previa en todas las áreas sanitarias. En nuestra zona de influencia se llevará a cabo en el Polideportivo de Coaña de 1 del mediodía a 6 de la tarde. Hablamos también de los datos del paro que hemos conocido en las últimas horas. Son buenos en Asturias y también en Galicia, que consigue los mejores niveles desde hace 14 años. Eleva también las afiliaciones a la Seguridad Social, que por cierto bajan en el conjunto del Estado español. Hablamos también de buenos datos para la comarca mariñana. La ocupación hotelera en Burela en julio y agosto rondó el 100% casi todos los días. Las visitas al Barco Museo Reina del Carmen superaron cifras anteriores a la pandemia. Y las georrutas, que por cierto siguen en este mes de septiembre, completaron las plazas ofertadas todos los días. El concejal de turismo Ramiro Fernández Rey anunció asimismo que Burela estará presente desde mañana y hasta el próximo domingo en la Feira Semana Verde de Galicia, que se celebra, como sabes, en Silleda. Por su parte, en Ribadeo, el concejal de turismo Pablo Vizoso hacía también un balance positivo de este verano. Las oficinas de turismo, tanto las de la villa como la de la playa de las Catedrales, recibieron a más de 74.000 personas durante los dos meses pasados. Ribadeo colgó el cartel de completo y registró una ocupación hotelera cercana al 100%. Pero por su parte, el Partido Popular asegura que el gobierno local no supo estar a la altura. Se queja en concreto la concejal Elena Sierra de la limpieza de Ribadeo durante estos últimos meses. Y hablamos de más quejas por parte de los populares, en este caso los de Trabada. Condenan la nula planificación de los desbroces por parte del gobierno local y la ineficiente gestión en cuestiones del día a día. Y cerramos repaso a las noticias del día en Cervo. La directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, acompañada del delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias, visitaban esta mañana las actuaciones que se llevaron a cabo en el Ayuntamiento de la Orden de Infraestructuras de Uso Público de la Xunta de Galicia, una cita que tuvo lugar en la Casa Consistorial. Pues así, con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz, hemos repasado esta jornada este 2 de septiembre de 2001 en los principales titulares.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982 55 86 00 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982 55 86 00.
Y ahora vamos con la información de servicio. Empezamos por el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Pues ahora mismo unos 22 grados aquí en Ribadeo, buenas temperaturas, incluso un poquito de bochorno, a pesar de que los cielos están con alguna nube. Las tormentas de las últimas horas se dejaron sentir más en las zonas del interior.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Pues después de conocer cómo están los cielos en la comarca de Amariña, hablamos de las carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
No estuvo cortada en las últimas horas la autovía, la 8 a la altura de Ofiuco, pero pudo haberlo estado. De hecho, por la mañana, circulación muy difícil, muy complicada por culpa de la niebla. Ahora mismo sigue condicionada, pero bastante mejor. En el resto de la red viaria, principal y secundaria, se puede circular con normalidad. Eso sí, como siempre, extrema la precaución.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Y ahora, un consejo y después nos acercamos a Cisa Ribadeo.
Colchonerías García. Colchonerías García, tu tienda de descanso en Viveiro. Colchonerías García, en calle Lodeiro 6, bajo frente al Puerto Deportivo. Colchonerías García, en Viveiro.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Llegámonos a continuación a Tacisa Ribadeo. ¿Por qué? Pues porque hay unas horas se iniciaba esa campaña da pancha, comenzaba con mes de setembro. Pues esta campaña un tanto especial, con este pancha peto, con esa pancha digital, con esa pancha nos smartphones. E para falar un pouco de como foi este pistoletazo de saída desta nova edición, falamos co coxerente da Cisa, con Jesús Pérez. Jesús, que tal? Moi boa tarde.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, ¿cómo fue un poco esta adaptación? A xente estaba acostumada xa nas edicións anteriores, pois a facer o seu cambio habitual de billetes por esas panchas en formato papel moeda, e neste caso, ¿cómo foi esa pequena adaptación ao que o mundo digital?
Bueno, pois pues a verdade é que nosotros, polo que coñecemos, porque hai que destacar que esta é unha iniciativa este ano exclusiva do Concello de Ribadeo, na que nosotros, por supuesto, somos parte implicada, digamos, beneficiaria, por decirlo así, como representantes do sector, pero solo colaboramos pues, un pouco na discusión, en asesorar os comercios e demais, pero o que nos chega é son sensacións positivas, é decir, os establecementos, polo que puiden saber, adaptáronse ben, non houve ningún tipo de problemas a hora de da adhesión á campaña, son unhas boas cifras de adhesión a día de hoxe, hay más de 100 establecimientos adheridos, por lo que anunciaron. Incluso ampliou o seu plazo porque, bueno, había establecementos que pola carga de traballo do verán pois non podían nese momento adherirse e ampliou hasta o 10 de setembro. E con respecto aos clientes, pois seguramente dentro do Concello poderían dar máis datos, pero bueno, eu polo que sei, tanto hoxe xa pola mañá como onte, recibín chamadas de establecementos pois, con algunha pequena dúbida ou con algunhas cuestións, o cal quere decir que xa se está a mover, xa se están empezando a canxear as panchas neste formato digital e xa se está empezando a consumir nos establecementos. Eu ayer xa falaba con xente de que, bueno, que habían xa comprado o máximo de panchas posibles unha primeira vez. Entonces, bueno, parece que a adaptación é boa. Supoño que levará un tempo a determinadas, sobre todo, franxas de idade, pero, bueno, sempre estamos os xóvenes para poder botarlles unha man, os máis adultos, que a veces tamén nos dan lecciones a nosotros. O sea que, bueno, eu creo que entre todos, coa colaboración dos propios comercios, a colaboración da asociación, todo o que está invertindo e poñendo de sí o Concello, pois vai seguir unha campaña das panchas moi beneficiosa para o comercio local, que é o que se trata, non só neste caso o comercio asociado da CISA, o cal teño que destacar e valorar como moi positivo que somos unha gran maioría dos participantes na campaña, superamos a metade dos participantes totais na campaña, eso pues, a nos orgullécenos porque, bueno, porque ao final é unha forma de comprometerse tamén coas actividades que se fan, é unha forma tamén de que eles mesmos se dean conta de que o que se fai é para eles.
A nivel de ACIS, a nivel da asociación, comezamos este mes de setembro pois con varios frontes, con varios retos. Pois, por un lado temos esa volta ao cole, por outro lado temos a época habitual, en a que sexa diferente neste ano das festas de Ribadeo. Temos ese turismo que, aínda que non é tan forte como nos meses anteriores, pois que sigue sendo importante aquí na vila. E tamén temos eses frontes abertos con respecto á hostalería, de como vai ser nos vindeiros meses, ou na vindeira semana xa, por así decirlo. Non sei como se están ultimando todos estes detalles.
Bueno, pouquinho a pouquinho. vamos a ver, por exemplo, ahora nosotros no día de hoxe xa presentamos a campaña Volta ao Cole, que se denomina así, Volta ao Cole con a CISA Ribadeo, bueno, unha campaña sinxela, pero que ten o seu significado especial. O que se trata é unha campaña de publicidade, de entrega de materiais, de tarxetas, de prezos para unificar o que sería a imaxe corporativa do centro comercial aberto para poñer os prezos e así aforrar os custos os establecementos e un pouco para fidelizar e chamar aos veciños e os veciños da comarca para mercar en no comercio local de Ribadeo. Dígolo tamén coa parte anterior, se a isto lle sumamos a campaña das panchas, non se me ocurre mellor excusa ou mellor razoamento para comprar en Ribadeo.
Claro.
Temos un centro comercial aberto con unha gran diversidade de servizos. Estamos a falar que podes encontrar de infinidade de tendas de calzado, de moda, de produtos escolares, de electrónica, unha variedade infinita e, ademais, co incentivo de ter as panchas que, ao final, pues que che regalen 10 euros por cada 30 que invirtas en compras en Ribadeo. Entonces, bueno, nese sentido, xa digo, xa estamos traballando nesto, xa ponemos en marcha dende hoxe esta campaña para animar a xente a mercar nesa volta ao cole, nesa volta aos traballos, nesa volta, digamos, ao día a día, que terá un pequeno paronciño con estas festas, por decirlo así, adaptadas á normalidade que vivimos, non poden ser unhas festas normais, todos somos conscientes delo, pero creo que servirán para incentivar tamén ese, bueno, pues que a xente da vila, que ahora mismo xa, por decirlo así, quedamos os da casa en Ribadeo nestes días, pues se animen a sair a cear, a comer, a facer compras, a consumir na hostelería, e desta forma, pues bueno, tamén ter ese momento do brau que sempre decíamos para nós, para os de Ribadeo, para os da vila e os das parroquias. E xa pasado, digamos, as festas, pois, bueno, tamén a CISA, xunto ao Concello de Ribadeo, traballa na desestacionalización do turismo. Temos activa a campaña Ribadeo 4x4, na que colaboramos co Concello de Ribadeo, enmarcada dentro de todo un global da campaña Ribadeo por Natural do Concello. que básicamente o que busca é eso, desestacionalizar o turismo, facer, pois, por decirlo así, que o verán chegue casi hasta outubro, o, digamos, o que podería ser a influencia turística, e creo que podemos conseguir. Ademais, Ribadeo sempre ten, pois, ese incentivo no mes de setembro de ser un lugar tranquilo para que xente de outras partes de Galicia e de España veñan a visitar con calma, con tranquilidade a nosa vila, xente, pois, xubilados ou xente que traballou no Brán ou que non ten fillos, pois, sempre foi un atractivo para Ribadeo, para os turistas, nese sentido. E polo demais, pois, non sei que me quedaba por aí, a hostelería, bueno, hai que destacar que estamos no nivel máis baixo de restriccións, polo cal a hostelería nestes momentos está a traballar cunha capacidade ampla de traballo, estamos a expensas a ver de que deciden sobre o uso das barras, algo moi importante tamén para a hostelería, porque, bueno, unha parte fundamental do local, por decirlo así, e con perspectivas de que, bueno, de que vayamos chegando a unha normalidade o máis pronto posible.
Pues esperemos que sexa así. Xa por último, para rematar, dicías ese alongamento do verán xa cara ao mes de outubro incluso, pero falando deses meses tradicionalmente fortes, sobre todo aquí en Ribadeo, que vai do 15 ao 15 de xullo e de agosto, pois non sei que valoración facemos, porque houve sí que hubo un momento así máis álxido con respecto á preocupación polo coronavirus, pero realmente estas últimas semanas, sobre todo, pois foron moito mellores a nivel turístico, a nivel de hostalería, a nivel de funcionar pois no día a día. Non sei que balance facedes tamén dende Acís a Ribadeo.
Pois sí, mira, a pesar de, como dices, ese pico aí de restriccións claras que perxudicaron claramente a tanto o comercio como a hostelería, hai que decir que foi un verán moi positivo, é dicir, deixando marxen esa pequena parte moi importante, pero bueno, pero pequena parte de tempo do verán no que sufrimos unha restricción bastante severas, a campaña de verán foi moi boa. Estamos analizando ahora mismo os datos nestes días, pero bueno, xa con algúns datos que temos, estamos a falar de que, por poñer algún exemplo, no mes de xullo as pernoctas no que son hospedaxes reglados, hotéis, casas rurais, apartamentos turísticos, foron de alrededor de unhas 10.000 solo no mes de xullo, o cal fainos pensar que no mes de agosto foron superiores. Estamos a falar casi de rondar un 100% de ocupación hosteleira, nunca é ese 100%, pero bueno, moi próximo a él. E despois, bueno, no tocante a hostelería, hai que destacar que, bueno, evidentemente sufrían unhas restriccións de capacidade de traballo, pero aínda así, dentro deses niveis de aforo, pues, houve moitos establecementos que deron varias quendas de comidas, varias quendas de cenas, e polo tanto foi un bon verán. Dende logo sería, estábamos a falar agora aquí, en que probablemente sin as restriccións que tivemos, podería ser o mellor verán dos últimos anos. Os niveis de visitantes, polo que temos atado agora, foron moi altos. Temos algún dato de alguna estación de servicio que nos está a falar de que superaron con creces a cifra de venda de combustible do ano 2019. Eso é un indicador claro de que as visitas, aínda que solo fora de paso por Ribadeo, aumentaron. E con respecto ao comercio, pues, bueno, os datos que nos transmiten tamén son alentadores. A campaña de rebaixas funcionou ben, funcionou considerablemente ben. Como xa digo, hai boas expectativas para outubro, para o resto do inverno, tamén, pues, un pouco por ese impulso que poden dar as panchas, e por ese impulso que esperemos que dé esa nova normalidade, agora que estamos todos vacinados, que isto parece que xa empeza a disminuir o impacto do virus, e poidamos empezar a facer unha vida normal, pues, que chame a querer comprar roupa para sair, arreglarse e demais. Entón, a valoración, en definitiva, do verán é moi boa. Creo que Ribadeo segue sendo un referente turístico, comercial e gastronómico sen ningún lugar a dúbidas, tanto para a comarca como, atreveríame a decir, que para o norte de España ou para toda España. Sí. Se acaso, si me permites, incluso non por menos a Asociación de Comerciantes, o Centro Comercial Aberto, recibiu unha mención especial dos Premios Nacionais de Comercio Interior sobre o traballo que facemos. Eso quer decir que o que facemos é bom para a economía local e, polo tanto, somos referentes nacionais nese sentido.
Desde logo que sí, que non me lembraba de nomear esa mención importante. Enhorabuá a toda a xente que formades parte de ACISA, tanto a nivel de xestión como a nivel de establecementos, que de verdade, pues ese traballo pues é impagable, es a saber, pues nos bons resultados que decías ahora, Jesús, pues tanto no verán como en todas as campañas que facedes ao longo do ano. Agardemos que sexa pues un inicio do curso fructífero, sen sustos a nivel de COVID, que vayamos entre todos pues baixando esta quinta onda e que vayamos entre todos esquecéndonos destas restriccións que tivemos durante algún momento e que podamos vivir, nunca mellor dito, pois unha boa entrada no outono. Jesús, moitísimas gracias por atendernos e seguimos en contacto para calquer cousiña.
Moitísimas gracias a vosotros, como sempre.
Pues ese balance positivo por parte de ACISA Ribadeo en palabras de su gerente, de Jesús Pérez Prada, y ahora hacemos también un balance positivo, también aquí en Ribadeo, pero por parte de la institución municipal. Escuchamos al concejal de Turismo del Concello de Ribadeo, Pablo Vizoso.
As oficinas de turismo do Concello de Ribadeo recibiron casi 75.000 viaxeiros durante os meses de xullo e de agosto. E particularmente no mes de agosto visitaronnos máis de 33.000 persoas. Na oficina de turismo da vila, que abriu durante todos os días do mes con horario de mañá e de tarde, contabilizáronse case 14.000 viaxeiros. E no punto de información turística da Praia das Catedrais, registrouse un cómputo de case 19.000 consultas. Segundo os datos que se registran nestas dúas oficinas, compróbase que segue a alza a tendencia de persoas que pernoctan en Ribadeo e que consultan nas nosas instalacións. E, despois de analizar os datos da sondaxe realizada entre os establecementos hosteleiros de Ribadeo, concluímos que a ocupación deste mes de agosto estivo a piques de acadar o 100%. En canto ás procedencias, hai que dicir que destaca que o turismo principalmente nesta ocasión foi de procedencia estatal e que Madrid sigue a ser o principal emisor con case 11.000 persoas entre o total de registradas, seguindo xa comunidades como Cataluña, Andalucía, Comunidade Valenciana e Euskadi. Con respecto ao turismo internacional, evidentemente, padecemos e notase un descenso que é froito das circunstancias actuais, pero como dato, gustaríame resaltar tamén o aumento de viaxeiros procedentes de Portugal e de Italia, que duplica prácticamente o registrado en anos anteriores e que prácticamente ven a igualarse aos procedentes de outros estados como Francia, que segue a ser o principal emisor. No tocante ao turismo organizado, temos que dicir que se registraron un total de 24 grupos que acudiron a solicitar información ás nosas oficinas durante este mes de agosto, e consideramos que é un dato moi positivo, xa que nos indica que se volve a recuperar esta parte do sector tan afectada no seu momento. Se nos centramos no Camiño de Santiago, o Concello de Ribadeo fixo un enorme esforzo nesta edición para realizar a mellor acollida aos peregrinos que escollen este Camiño Norte como vía de peregrinación. Así creouse a Oficina de Atención ao Peregrino, púxose a andar o proxecto Ribadeo Prepara o Teu Camiño e mantívose aberta o Santuario da Nosa Señora das Virtudes. A Oficina de Información ao Peregrino recibiu casi 2.000 viaxeiros no seu período de apertura, dende o 16 de xuño ata o 31 de agosto. O punto de información das virtudes atendeu a un total de 260 visitantes neste mesmo período. En canto á procedencia de peregrinos, os datos reflexan que a procedencia realmente é variada. O 90% é de procedencia estatal e destaca principalmente a Comunidade de Madrid, seguida de Andalucía, do País Vasco, de Castela e León, Cataluña e Aragón. En canto aos peregrinos estranxeiros, sempre tomando datos do registrado na Oficina de Información ao Peregrino, temos que dicir que a principal procedencia foi de Francia, seguida de Italia, Alemanha e Estados Unidos. Ademais de todo o dito, considero que as visitas guiadas e a creación da guía de ocio foi un total acerto, porque cun total de 10 percorridos guiados, tanto naturais como culturais, Ribadeo ampliou a súa oferta de actividades, Iso xunto coa publicación dunha nova guía de turismo activo, de turismo de natureza, denominada Ribadeo por Vivo, que recolle toda a información relacionada coas empresas de lecer e coas actividades de ocio e de tempo libre que operan no noso concello, converténdonos nun destino cheo de posibilidades e que ten unha clara e forte aposta por este sector. A desestacionalización segue a ser outro dos nosos obxectivos. Dese xeito, desde esta área de turismo proxectouse por primeira vez numerosas actividades para que os viaxeiros, para que as persoas que nos visitan teñan actividades e a súa axenda repleta de actividades que realizar. Deste modo, desde o Concello de Ribadeo lévase a cabo un novo proxecto denominado Setembro por Natural, que inclúe unha serie de actividades que xiran arredor do disfrute dos nosos espazos naturais, como pode ser a Ría de Ribadeo, a Rasa Costeira, as nosas praias, o Camiño de Santiago, a través da colaboración e da man de diferentes empresas e profesionais. Inclúese nesta relación as xeorrutas, máis de media dúcia de rutas polos cantís de Ribadeo, que nos dan unha visión xeolóxica da nosa costa, as visitas guiadas pola natureza coas que pretendemos potenciar a Senda Azul e o Camiño Natural do Cantábrico, o Camiño de Santiago co gaio da celebración do ano xacobeo, e para rematar, o Ribadeo 4x4, que nace da colaboración con a CISA Ribadeo. Por suposto, quero agradecer o traballo do persoal das oficinas de turismo e tamén do alumnado do Obradoiro de Emprego, que resulta fundamental para o bo funcionamento das oficinas e da atención aos nosos visitantes. Así como tamén quero agradecer todo o esforzo ao sector privado que leva realizando todos estes meses, porque entendo que entre todas e todos contribuímos a que Ribadeo sexa un destino turístico de referencia.
Pues ahí está ese balance positivo del concejal de turismo de Ribadeo, Pablo Vitoso, y hablaba también de algunos proyectos futuros, algunos más inmediatos, otros que llevarán algún tiempo más. Esta desestacionalización, que difícil es de pronunciar, que llevamos tanto tiempo abogando por ella aquí en la comarca de Amariña. Pero como nunca llueve a gusto de todos, y la crítica también genera riqueza y genera debate, y eso es importante, desde el Partido Popular, la concejal Elena Sierra asegura que el gobierno municipal no supo estar a la altura durante este verano. ¿Por qué? Pues se quejan de la limpieza de Ribadeo. Elena Sierra.
Con un Ribadeo lleno hasta la bandera este verano, el discurso que se escuchaba en sus calles día sí y día también, tanto de nuestros vecinos como de nuestros visitantes, era de la falta de limpieza de nuestra villa. Este gobierno queda claro que no supo estar a la altura. ¿Cómo estaban nuestros parques? ¿Cómo estaban nuestros contenedores? A rebosar, sucios, malolientes. Nuestras áreas recreativas sin desbroce ni cuidados. Puntos de nuestro pueblo muy concurridos sin baldeo y desinfección. Y si se baldeaba, eran horas en las que se molestaba la actividad del pueblo. Se echa de menos aquellos tiempos en los que nuestra villa recibía premios por su limpieza. Esta imagen de pueblo sucio nos afecta a todos. Por ello, desde nuestro grupo, en el próximo pleno exigiremos una explicación, no a nosotros, sino a todos los ribadenses.
Pues estaban las quejas de Elena Sierra del Partido Popular de Ribadeo por esa no limpieza de la villa. Hablaremos después, a partir de la 1:20, de más asuntos relacionados con el turismo. Nos iremos a Burela también. En Burela hablaremos de la Escuela de Música Municipal, que ha abierto plazo de matrícula en este mes de septiembre. También lo ha hecho la de Lourenzá y otras escuelas de música, que de eso tenemos bastante y todas funcionan muy bien aquí en la comarca de Amariña. También hablamos de una campaña informativa que inicia el BNG de Foz, pues ante la instalación de un nuevo parque eólico con macro aerogeneradores. Y también repasaremos, con cortes de voz incluidos, la situación de la pandemia tanto en Galicia como en Asturias, y también los datos del paro, que no han sido malos. Lo veremos todo a partir de la 1:20. Sigues informado, sigues informada aquí en la cadena COPE. Seguimos aquí en Costa Viva, aquí en COPE de la Costa, por cierto, donde podrá seguir esa ordenación episcopal de don Fernando García Cadiñanos, que el sábado pues tomará posesión y será ordenado obispo de Mondoñedo, Ferrol. Una celebración muy esperada por todos los diocesanos de aquí, de esta zona norte de Galicia, que comprende las comarcas de Ferrolterra, Amariña, Eume, Ortegal y la comarca de Aterracha. Te hablamos del paro, te hablamos del empleo. Galicia, la comunidad, ha conseguido sus mejores niveles en el mes de agosto desde hace 14 años. Eleva las afiliaciones a la Seguridad Social, un dato que por su parte baja en el Estado español. Escuchamos a la directora xeral de colocación, Celtia Lado.
O paro en Galicia acumula 8 meses consecutivos de baixada. En agosto reduce o seu desemprego en todos os sectores económicos, algo que non ocorría desde 2017. En termos anuais, o paro cae nun 14,52% fronte a agosto de 2020, o que supón o maior descenso anual en termos absolutos e relativos de toda a serie histórica de datos. E a contratación sube de xeito xeral, medrando a indefinida e a tempo completo. No referente á afiliación, Galicia é unha das 7 comunidades autónomas que gañan afiliacións este mes con respecto a 2021 e somos a 3ª comunidade cun maior crecemento das afiliacións en termos absolutos. Todos estes datos reflicten que Galicia vai con paso firme cara á recuperación. Elevamos desde xaneiro reducindo o paro mes a mes. E temos cerca de 15.000 parados menos que en febreiro de 2020, antes de que a pandemia irrompese no noso mercado de traballo. Gracias á vacinación e á resposta eficaz á pandemia que a Xunta deseñou no plano económico, imos avanzando cara a unha recuperación progresiva da actividade que se reflicte no dinamismo do noso mercado de traballo. Seguimos a facer un destacado esforzo investidor en materia de axudas para o emprego, reforzando a formación. E a nosa prioridade segue ser a de crear postos de traballo e consolidar o xa existente, un emprego seguro, de calidade, adaptable e adaptado ás necesidades do tecido productivo.
Pues estaban las palabras de Celti al lado hablando de esos datos del paro positivos aquí en Galicia, en la comunidad gallega. En el otro lado, en el Principado de Asturias, hablaba de esos datos Adrián Barbón, el presidente del Principado.
Esto que siempre dijimos desde el Gobierno de Asturias, controlar la salud pública, vacunar y, por tanto, contener la pandemia es el camino de la recuperación económica, se ve en datos que también hoy quiero hacer públicos. Y es que los datos que acabamos de conocer de desempleo en el mes de agosto suponen que en Asturias había 61.669 parados en agosto del 2021. En el 2020 había 77.298, es decir, un 20% menos o 15.629 personas menos. Pero si vamos a los inscritos en la Seguridad Social, en el 2021 tenemos 373.233, en agosto del 20 teníamos 363.791, es decir, 10.000 inscritos a la Seguridad Social más. ¿Qué demuestran estos datos? Lo que siempre decimos, que de la colaboración con las empresas, como ya hacemos con Repsol, del control de la pandemia, de la buena marcha de la vacunación y, sobre todo, de ser capaces de garantizar la salud pública, como dijo siempre este Gobierno, es el mejor camino para reanimar nuestra economía y para crear empleo.
Pues el presidente asturiano que hablaba de los datos del paro y del empleo y también de otra cuestión importante en el Principado. En la jornada de hoy, el SESPA, el Servicio Público de Salud, en este caso, celebra la jornada de puertas abiertas para la vacunación contra el coronavirus sin cita previa. Lo hace en todas las áreas sanitarias. En nuestra zona de influencia se está llevando a cabo en el Polideportivo de Coaña. Empezaban hace un poquito, a la 1:00 p.m. y estarán hasta las 6:00 p.m. Escuchamos de nuevo a Adrián Barbón.
Recuerdo a los medios que es importante que hoy animemos a la ciudadanía asturiana que aún no se ha vacunado. Hoy está la convocatoria sin cita previa, simplemente con ir a los distintos puntos de vacunación en todas las áreas sanitarias, se va a vacunar. Asturias hoy va a superar el 80% de su población total con las dos dosis, con pauta completa. Somos la primera comunidad en alcanzar esa cifra.
Pues también buenos datos de vacunación en Asturias, lo mismo que en Galicia. En Galicia la preocupación principal ahora mismo en torno a la pandemia está en la hostelería. ¿Qué va a pasar en los próximos días, en las próximas semanas, por ejemplo, con el uso de las barras? Esta petición la hacía hoy en Lugo Gonzalo Caballero, el líder de los socialistas gallegos, al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
Y tenemos que pedir a Feijóo que agora que volve das vacacións, que leve adiante un protocolo pactado co sector da hostelería para as medidas anticovid, que o faga inmediatamente, non botando responsabilidades nin demonizando o sector, e ademais que desplegue un conxunto de axudas para que a hostelería poida seguir adiante cos aforos limitados que está adoptando. Ese é un deber que ten a Xunta de Galicia e que non está facendo.
Con respecto a los datos de la pandemia, aquí en el área sanitaria de Lugo tenemos que lamentar un nuevo fallecimiento. Un hombre de 64 años que era residente de la residencia das Gándaras en Lugo, y tenemos que lamentar también que sube, aunque poco, el número de hospitalizados en el Hospital da Mariña. De 3 pasamos a 4. Los casos activos siguen más o menos como en las últimas jornadas, superamos por poquito los 1.400. Y ya que hablamos del hospital comarcal, tenemos que destacar que cuenta con 2 nuevos equipos radioquirúrgicos con un coste superior a los 180.000 euros. Permitirán renovar el equipamiento existente para el seguimiento y control en intervenciones de cirugía general, ortopedia, traumatología o urología. Los aparatos adquiridos disponen de tecnología que mejora la calidad de la imagen, así como la capacidad de integración de la imagen y de las dosis impartidas. Unos aparatos que se presentaban esta mañana en el Hospital da Mariña, en Burela. Nosotros seguimos con más asuntos aquí en COPE. Un consejo.
¿As familias estades listas para a volta ao cole? Nos comercios asociados a Acia Burela tedes todo o que precisades para o regreso ás clases, e ademais poderedes gañar grandes premios coas vosas compras. Non o pensedes máis, en esta volta ao cole mercade en Burela. Este setembro, volta ao cole con Acia Burela. Colaboran Concello de Burela, Federación Galega de Comercio e Xunta de Galicia.
Pues no en Burela, pero sí en Foz. El Bloque Nacionalista Galego inicia una campaña informativa ante el inicio de la tramitación para la instalación de un nuevo parque eólico con macroaerogeneradores. Escuchamos al portavoz de los nacionalistas en el gobierno local focense, Francisco Xavier Fanego.
A nuestra preocupación, pues desde la publicación deste proxecto, este parque eólico, pues que contempla en Foz, aunque no sea en Foz, bueno, hay varias máquinas que van a los concellos de Vilanova de Lourenzá y Mondoñedo, pero que están justo na linde de concellos. Bueno, pues por hacernos así una idea, pues las torres son 105 metros, más 75 metros cada aspa, o sea, que estamos hablando de 180 metros de altura. Para facer así unha comparación, a chimenea grande da Alcoa de San Cibrao ten 145 metros. Entonces, para que nos fagamos unha idea, o impacto paisaxístico e visual que van ter eses parques, bueno, ese parque con dous grupos, un de 10 máquinas na zona de Cornería, Verín, a Ermida, que aí é onde van eses 4 ou 5 máquinas que sí que van en Vilanova, Mondoñedo, pero bueno, nada, xusto no límite de concellos, e despois 5 máis que van na zona de Pico da Lebre, Vilela, San Martín, que bueno, pues nada, bastante cerca de núcleos de poboación, da Basílica de San Martiño, do Castro das Engrobias, do Bispo Santo, etcétera. Ademais disto, outra liña de alta tensión, a maiores das que xa atravesan o concello, máis todos despois os soterramentos de cables, de infraestructuras viarias para poder construir e chegar todo o que é o acopio de materiais e montaxe. Bueno, non sei, agora mesmo xa estamos vendo por toda Galiza, bueno, pois o rexeitamento por parte de moitas comunidades veciñais destes macro xeneradores, destes parques eólicos, que aunque non contan co beneplácito da Xunta de Galicia, neste caso, este que é de máis de 50 megavatios, pois bueno, ben pois visado e avalado dende o Ministerio, aunque o pois, informe de impacto ambiental da Xunta sexa desfavorable, pois non é determinante para impedir que se monten estes parques.
Pois aí esa denuncia del Bloque Nacionalista Galego en Foz. De Foz, volvemos a Burela, pero no vamos al hospital. Podemos ir, pues, por ejemplo, a alguna de las georrutas que se organizan desde el Concello o al Barco Museo Reina del Carmen. ¿Por qué? Pues porque durante los meses de julio y agosto se registraron unos datos espectaculares, lo dice el concejal de turismo Ramiro Fernández Rey.
Verán que ainda, bueno, marcado por algunas restriccións a nivel sanitario, desde logo temos que dicir que foi un gran moi positivo para o turismo en Burela, e bueno, en xeral eu penso que en toda a Mariña desde logo houve unha gran afluencia de xente. En canto a datos numéricos, bueno, temos que dicir que en xullo tuvamos 1703 visitas na oficina de turismo pedindo información, e en agosto tuvamos 2168. Estes datos, pues, bueno, son positivos, xa evidentemente están recuperando a tendencia de antes da pandemia. Temos que dicir que, bueno, que calquera que viñera a Burela pues, podía ver pues, moitísima xente polas calles, nas praias. Dicir tamén que os hoteles pues, tuveron unha ocupación durante estes meses que prácticamente rondou o 100% en todos os días, con lo cual, bueno, nese aspecto pues, a valoración non pode ser máis que positiva, non? Dicir tamén que, bueno, que a maioría da xente que se acercaba ao final de información turística para pedir, bueno, pues información sobre Burela, sobre todo a Mariña, basicamente, bueno, pues na súa gran maioría da xente, na súa maioría da xente de Madrid. Tamén tuvamos moitísima afluencia de xente de Castela e León, e do País Vasco tamén tuvamos moita afluencia. En canto ao Barco Museo, temos que dicir que xa recuperamos, pese ás restriccións que tiñamos, temos que recordar que tiñamos visitas limitadas a 10 persoas por cada turno de visita, nos recuperamos os números de 2019, non? Sí que é verdad que en agosto tuvamos un poquinho menos de xente debido pues, a esas restriccións que nos permitían pues, meter toda a xente que queríamos no barco, pero desde logo o mes de xullo foi un mes espectacular, prácticamente casi doblamos a afluencia do ano 2019, que foi un ano bon, o que quer dicir que, bueno, pues, o Barco Museo Reina del Carmen pues, cada vez ten máis tirón, é un atractivo turístico moi importante aquí en Burela. Dicir tamén que as xeorrutas que ainda estamos facendo, ainda temos varias xeorrutas este mes, bueno, pues, como sempre, se están funcionando van como un tiro, están funcionando moi ben, prácticamente pues, a ocupación todos os días foi do 100%. Incluso pues, moitísima xente que fixeron as súas rutas, xente de fora, xente que nos visitaba, pues, bueno, enviaron pues, correos aquí ao Concello pues, felicitándonos pola iniciativa. O que quere dicir, bueno, que vamos na boa línea, que as súas rutas funcionan e que temos que seguir apostando por elas. Con respecto ás visitas á Iglesia do Medio, que foi un poquinho pues, o que non acabou de funcionar todo o que nos gustaría, así que temos que seguir insistindo, bueno, entendemos que é un atractivo turístico máis para Burela, sí que é verdad que houve xente, pero non toda a xente que nosotros pretendíamos que fora esas visitas. Xa digo, seguiremos insistindo e seguiremos pues, intentando explotar como recurso turístico pues, tamén as pinturas da Iglesia da Vila do Medio.
Pues para seguir promocionando el turismo en Burela, estarán presentes desde mañana y hasta el próximo domingo en la Feira Semana Verde de Galicia, que como sabes, se celebra en Silleda.
Este fin de semana estaremos na Feira Semana Verde de Galicia, que se va a desenrolar en Silleda. Vamos a ter un stand onde vamos a promocionar, neste caso, un stand que nos facilitan para promocionar a Feira do Bonito. Quero agradecer a Ledicia, bueno, o domingo vamos a ter unha degustación de Bonito en varias especialidades e que vai ser Ledicia pues, encargada de levar un poquinho a cabo esa degustación o domingo ás 12:30. Xa é a terceira vez que a facemos, a verdade é que é unha degustación que ten moitísimo éxito e esperemos pues, que este ano tamén siga funcionando a pesar das restriccións sanitarias que nos vamos a encontrar tamén na feira, non? Dicir que a feira da Semana Verde pues, é unha feira que asiste moitísima xente, eu penso que é unha feira moi interesante para Burela, para polo público que queremos atraer aquí a Burela, e xa digo, estas fin de semana estaremos aí desde o viernes, que ano sábado e domingo, pois intentando promocionar pois, tanto a Feira do Bonito como todos os atractivos turísticos que temos aquí en Burela.
Pues atractivos turísticos en Burela, que no faltan, aunque no sea de las localidades más turísticas de la comarca de A Mariña, pues poco a poco va consiguiendo esos datos de los que hablaba el concejal Ramiro Fernández Rey. Nosotros escuchamos un consejo, seguimos en Burela, pero hablamos de música.
No Centro Integrado de Formación Profesional Porta da Auga de Ribadeo podes estudar ciclos formativos de administrativo, automoción, edificación, electricidade e servizos á comunidade.
Presenta a túa solicitude para FP básica ou ciclos formativos de grau medio desde o día 1 ao 9 de setembro.
Non deixes pasar esta oportunidade e fórmate para traballar no Porta da Auga de Ribadeo.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa, seguimos falando de cuestións relativas ao inicio do curso escolar, económico, político en todos os eidos, e tamén falamos do inicio do curso a nivel musical. Falamos en concreto co director da Escola Municipal de Música de Burela, Xan Carballal. Xan, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde, Baruca.
Bueno, comeza o mes de setembro, xa comezan esas matrículas para a Escola de Música. Non sei como está a ser a cousa xa nestes primeiros días.
Mira, a verdade é que neste período matricular, de matriculación no, na Escola de Burela, é un período onde se colle matrículas ou accesos á matrícula para que les rapaces que non tuveron oportunidade de facelo en outra ocasión.
Claro.
E cal é a cuestión aquí? Bueno, pois que as plazas son moi limitadas, dado que a maioría dos instrumentos, aquí hai límites de, como sabes, de fai moitos anos, hai límites de plazas nesta escola. Entón, pois, no mes de setembro, nestes primeiros 17 días, porque desde 1 ao 17, o período de matriculación, se acollen a aquelas solicitudes para precisamente esas vacantes que hai.
E falando de oferta educativa, por así decirlo, nese caso non sei se hai novidades con respecto a outros cursos, non sei como se vai fazer, sobre todo, pois xa falábamos o ano pasado con todos estes protocolos da pandemia, pois o que son pois as actividades máis grupais, etcétera, etcétera. Non sei que novidades pode haber para este ano, para este curso 2021-2022.
Mira, en ese aspecto, no aspecto de sanitario, pocas novedades hai. Realmente o comezo de curso será un poquinho, digamos, similar, ainda a un millor, a unha pequena relaxación, pero bueno, sabemos que sigue aí o problema e que nos vai acompañar ainda, e por eso non podemos, non son partidario de profetizar a ver que o que vai pasar, non?
Claro.
O que sí, temos claro, pero tamén o tivemos que o ano pasado, é que este tema sanitario, temos que buscar a forma de que non afecte negativamente a formación dos nosos alumnos. E iso é o que conseguimos, creo que conseguimos o ano pasado. A verdade é que foi un curso moi satisfactorio, donde as actividades, a mellor, por exemplo, que solemos facer no Brown, foron un rotundo éxito. A xente quedou moi contenta, e creo que debemos seguir traballando nesa línea. Que hai unha limitación, sí, somos conscientes, e hai que respetar, temos que ser neso moi rigurosos, ¿no? Porque realmente, e podemos serlo, porque temos facilidade para facelo. Xa temos unha certa experiencia que vamos a tratar de continuar durante todo este proceso, durante todo este tempo que dure, ¿no? Digo que temos esa experiencia e desde logo que eso nos vai beneficiar. Pero que duda cabe de que unhas certas limitacións vai seguir habendo, ¿no? Pero realmente creo que a mellor sería tamén importante facer ver que realmente a formación neste ano pasado foi moi boa, e creo que neste 2021-2022 vai seguir no mesmo camiño. De feito, xa temos novedades como comenzar xa de un principio, xa con os ensaios das agrupacións, como pode ser coro, orquesta, banda, e tamén a música de cámara. E temos en proxecto xa varias cosas que no seu momento direi, primeiro que digamos que todo o proceso que administrativo se leve a cabo, pero creo que va a ser unhas cosas moi importantes para a Escola de Música de Burela.
Estas cuestións sean, falámoslo en outras ocasións, pois esta reivindicación de que a educación musical é segura, de que hai que promover proxectos culturais a pesar, mellor dito, da pandemia, pois non sei como faz a valoración deste verán. Facía referencia a actividades de verán, tamén do curso pasado, falamos en ocasións pois deses encontros de Semana Santa, outros encontros pois feitos dende Xove, de outros lugares. Non sei que valoración se fai por unha banda e por outra banda, pois esa reivindicación sempre de que a xente que teña dúbidas sobre se ir a apuntarse a unha clase, se asistir a algún ensaio, se poder facer algunha actividade deste tipo, pois que temos que seguir pois con todas as prevencións, con todas as medidas, etcétera, etcétera, pero buscar esa normalidade tan necesaria.
Sí, é necesario buscar e que chegue o canto antes esa normalidade. Quizá mellor que haxa algunhas cousas en as conciencias, que haxa un poquinho que digamos, a mellor reflexionar un pouco, ¿no? E a mellor hai certas cousas que temos que cambiar nos nosos hábitos de vida, na nosa vida social e no mundo de educación, que duda cabe, que é sempre un mundo dinámico e que está precisamente cambiando. Sí, sí. Pero é un reto que temos desde sempre, ¿no? Tanto, sobre todo, que nos dedicamos ao mundo da educación. E non hai da educación musical que duda cabe que este mundo cambiante, en parte, e estes pequenos retos que nos ofrece, en parte é o que nos estimula, ¿no? Para seguir adiante e dedicarse a isto, que é a formación dos rapaces. Entonces, mira, todas estas actividades que se vinieron realizando durante os meses, porque se realizaron actividades, e tamén no verán, algunhas, tendo en conta que hai un período vacacional, lóxicamente, pero se foron levando adiante certas actividades que se levaban xa outros anos. Pero aquí, con respecto a este futuro inmediato, que este curso, realmente hai cosas que temos que retomar, o que falabas de volver á normalidade. Hai cosas que anuncié no seu día que non se poden levar a cabo, como facer eses intercambios con escolas de outros países, non? Sí. Con a fase de internacionalización, o sea, do que a escola, non? E o mundo da educación musical. Porque nos parece fundamental, nos temos que acordemos, que precisamente buscar eses vínculos que nos unan pues con outras escolas e con outros proxectos, porque todo eso nos axuda a enriquecer. Entonces, con esto quero decir que realmente estamos traballando en ese campo que te decía, ¿no? Que vai a haber novidades, e espero que unha desas novidades é poder realizar xa dunha vez esas tomas de contacto con outras escolas e despois facer unha especie de intercambios. Aparte, tamén antes estuve falando precisamente co director de Conservatorio de Viveiro sobre a necesidade que temos aquí os centros educativos da Mariña, que de traballar de un xeito coordinado. De feito, sí, sí, que eses intercambios tamén deberían empezar polos mesmos centros da Mariña, non? Que os rapaces coñezan a outros rapaces que están estudiando música e que son de outros centros, porque creo que eso todo nos vai axudar, non? Realmente, ainda que parece que non, estamos en contacto casi permanente con as direccións dos outros centros, estamos bastante coordinados e precisamente estamos falando estas cosas, ¿no? De precisamente traballar todos así nun sentido así paralelo, cada un ca súas características, lóxicamente, cada un ca súa autonomía, pero de facer cosas conxuntas, que eu creo que eso, a verdad, está moi ben, e creo que temos capacidade para afrontar proxectos que a mellor individualmente sería máis difícil de facelo, non? Entonces, pues bueno, vamos a traballar nese eido, o sea, sobre todo no campo de das agrupacións, de pode ser a mellor agrupacións como pode ser a banda, agrupacións de vento, agrupacións de corda, agrupacións vogais, o sea, de todo tipo, ¿no? Pero que duda cabe que os rapaces que están estudiando, pues les sirve de estímulo mellor por poder ofrecer un concierto de xeito individual ou de xeito conxunto con outras escolas.
Pues logo que proxectos interesantes, este último, pois así como novidade, porque si estamos falando pois desas escolas de música, dese conservatorio tamén de Viveiro, pois eses Viveiros, nunca mellor dito, vaya redundancia, sí. De grandes músicos que temos aquí na comarca, pois que esta coordinación, pois ese bello lema de que a unión fai a forza, porque se faga palpable, que se faga factible e que realmente pois que toda esta educación musical que está brillando desde hai moitos anos pois na comarca da Mariña, pois que siga pois dando froitos durante os vindeiros anos. E tamén, pois, para este inicio de curso 2021-2022, aínda con esas restriccións das que falábamos, pois agardemos que pouco a pouco toda esa actividade das agrupacións, das clases, etcétera, etcétera, pois que siga cada vez con maior normalidade. Xan Carballal, director da Escola de Música de Burela, graciñas, como sempre, para atendernos, e, como dicíamos, moi bo inicio de curso.
Gracias, Baruch. Un saludo. Prohibieron el preguntar, hoy te sugiero,
mi hermano, pues hablaba Xan Carballal de esa coordinación entre todas las escuelas de música y centros educativos musicales de la comarca de A Mariña, y precisamente una de las escuelas que oferta matrículas en este curso es la de Lourenzá. Su director es José Manuel López.
Empezamos el año pasado, hubo una acogida muy boa. Este año abrimos el plazo de matrícula ontem. E xa levamos prácticamente as mesmas matrículas que o ano pasado, incluso alguna máis. Especialidades temos de vento madeira, temos frauta traveseira, temos clarinete, temos saxofón. Bueno, despois tamén temos gaita galega, que é de música tradicional, pero estaría integrada dentro de vento madeira. Despois temos vento metal, que temos todas as especialidades de vento metal, trompeta, fliscorno, trompa, trombón, bombardino, tuba, que son todos instrumentos que se utilizan na banda. Despois temos tamén percusión, dentro de percusión temos percusión de banda, temos máis relacionada con música máis moderna, e despois temos tamén percusión tradicional. Para rematar, bueno, xa de fora de dos instrumentos que se utilizan na banda máis normalmente, vamos, temos tamén guitarra, tanto española, eléctrica como acústica, baixo eléctrico, temos piano, temos canto, e bueno, despois tamén todas as asignaturas teóricas que requiren que se estudien música, vamos. Tamén temos tres tipos de grupos, que é a banda de música, temos tamén un grupo de música tradicional de gaitas, e temos outro grupo tamén que, bueno, ese é máis escollido dentro da escola, que estamos 7 persoas dentro del, e, bueno, pues tocamos así un pouco de música de outro tipo, non? Pero, bueno, máis así a grosso modo que vamos tendo. Ah, tamén temos tamén para nenos de menos de 8 anos, a partir de 4 anos a 8, tamén, iniciación tamén temos. Pois o plazo, en principio, esperemos que se cubran as plazas rápido, pero bueno, se non se cubren as plazas un pouco rápido, pois estaremos abertos hasta que se cubran. Esa é a idea. E despois, para poñerse en contacto para formalizar a matrícula, podemos facer ou ben traendo a presencialmente a Escola de Música, que está localizada na Casa da Xuventude, ou poden tamén mandala a través do noso correo electrónico, que aparece na página web da banda.
Y en el campo musical, un último anuncio, una última noticia, consternación y tristeza en Viveiro por la muerte del presidente de la banda municipal Olandro, Blas García Lee. Descanse en paz. Nosotros seguimos con más asuntos aquí en COPE y también en Viveiro. Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Agora saudamos tamén a todas as persoas que se incorporan a través da rede de emisoras da cadena COPE e imos a falar co voceiro do Partido Popular no Concello de Viveiro, con Óscar Rodríguez. Óscar, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde, como estás?
Bueno, pois imos falar dun tema de actualidade que xa o foi pois durante todo o mes de agosto, desafortunadamente por eses ataques do lobo en zonas rurais, en zonas boscosas, pero cada vez máis preto das casas. Vimos esa denuncia conxunta, esa petición conxunta que facíades pois os alcaldes e voceiros do Partido Popular na semana pasada, e tamén enviamos pois durante esta semana pois esa reunión que mantiña a alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, coa conselleira de Medio Ambiente, con Ángeles Vázquez, pois na que se buscaba un pouco esa acción conxunta das administracións pois para poñer fin a esta lacra. Non sei como ve desde o Partido Popular, que se pode facer, de quen é a responsabilidade e que accións vedes no futuro pois para poñer fin a estes ataques do lobo.
Vamos a ver, hai algo que é determinante e eu creo que neste caso a alcaldesa fai habitualmente anaxionando a dúas bandas e creemos que desde logo non beneficia para nada a situación. Nosotros vemos perfectamente, claro que queremos que se actúe conjuntamente y que todos al unísono pues podamos hacer un frente común contra esta situación, que es una situación delicada y que os visos son de que vaya a ser cada vez máis. Entonces, o que non acabamos de entender é que, sabes, que se pida unha xuntanza desta si non se manifieste nin ela nin o resto dos alcaldes da zona de socialistas, que non se manifieste ao respecto. Hai que ter en conta que onte salían unhas declaracións a EFE do secretario de Estado, Hugo Morán, donde dicía que conta que o 25 de setembro deste mes o lobo este incluído no lespre, o sea que vai estar dotado de unha protección especial. Sí. E a xente está simplemente a falar. O que hai que facer é posicionarse e facer forza, e lógicamente que máis forza se pode facer en este aspecto é lógicamente son os gobernos do mismo color, ¿no? E iso é o que non acabamos de entender. Revisas un pouquinho uns meses atrás e ves que a nosa alcaldesa na Diputación vota a favor de que se produza esta protección na Diputación. Bah, e agora resulta de que está pedindo a Xunta de que se actúe conxuntamente con este tema. De verdade que é bastante incoherente. O problema está aí, é un problema grave, un problema fastidiado e un problema que hai que buscar solución. Que está claro que co que pretende o Partido Socialista de estatal neste tema, pois desde logo a solución non vai a ser, desde logo que non.
Mais alá da parte política, que vos trasladan os veciños, sobre todo das zonas máis afectadas?
Todos os veciños das zonas afectadas están preocupados, e como non van a estar preocupados, pero estamos todos eles con máis razón, porque son os que o viven directamente. Pero están preocupados porque a este paso está se comprobando que efectivamente cada vez se está acercando máis, e iso entraña un peligro grande, xa independientemente do perxuicio económico que poda resultar, ¿no? Porque evidentemente que sí, pero xa está despois o peligro humano. Nosotros, claro, lo que non é normal é que nosotros convivamos nunha situación con un animal de estas características, que por outro lado non ten ningún tipo de depredador, e lógicamente con un tipo de protección como a que se lle pretende dar, pois pues isto vai ser tremendo. O sea que creo que é o momento de atallalo, e unha vez que se aprobe esta orden ministerial, desde logo que os problemas van a agudizar e despois van a haber as lamentacións. E iso eu creo que, igual que o vemos nós, veo con máis razón calquera dos veciños que está afectado, e iso é un problema gordo.
Falamos agora de outra preocupación veciñal diferente da que falaba despois nestas últimas horas, pois eses verquidos na zona do Peirao Vello. Varias preguntas: por que se dan, que é o que vos trasladan tamén os veciños, e que lles exides, neste caso, ao goberno local?
Vamos a ver, nosotros aquí hai un regato que vende da parte de Río de Viveiro e atravesa o núcleo de Viveiro, está canalizado pola Avenida de Cervantes e desemboca no Peirao, aquí, en pleno centro de Viveiro. E, bueno, é curioso porque, bueno, xa unha canalización e, ao ser un momento determinado que se fixo, fixeron unhas melloras en saneamento, pues nosotros, lógicamente, pensamos que ese saneamento pues, reunía as condicións adecuadas, non é feita a obra. Pero estamos vendo que non, estamos vendo día a día e sobre todo, cando baixa a marea que dura o segundo, estamos observando os vecinos ven a nós, porque me imagino que haberán, irían antes a quen goberna para ver como é o problema, pero por visto non se debe facer moito caso porque están vindonos e manifestarnos esa problemática e a verdade que eses vertidos de fecales en pleno centro de Ibeiro, eu creo que a estas alturas, en pleno siglo XXI, cando verdadeiramente se están tomando un montón de medidas para ecológicamente de todo tipo para favorecer o entorno, eu creo que é inhumano, non? Inhumano totalmente. Cando sube, que é tremendo, sube a marea e ali, menos mal que hai uns múxiles ali que son tremendos, e xuntamente que as gaviotas están facendo unha labor impresionante para a limpeza da zona, pero vos podo asegurar de que en ao segundo total, eu creo que o Concello, que temos que pedir ao Concello que revise a ver que edificacións son as que están vertendo a residuos fecales a residuos deste tipo a correlato, porque eso é inhumano, entonces aí terán que tomar medidas, porque non se pode ser así, porque además non é unha cosa que empezou agora, porque por lo visto temos entendido que xa leva tempo, e entonces pues creemos que temos que manifestar esa necesidade e que o Concello que tome cartas no asunto e intente axilizarlo ao máximo.
Unha última, estamos xa comezando este mes de setembro, o curso político tamén está comezando, de feito o primeiro pleno, xa o tedes a vindeira semana, o día 7, falaremos xa máis polo miúdo, pois nos vindeiros días, pero falando pois do que pasou xa, eses meses fortes de xullo e agosto, que tiveron pois algún momento pois de preocupación por culpa da pandemia do coronavirus, nestas últimas semanas, sobre todo, pois a nivel turístico, a nivel de hostalería, pois xa se puido funcionar con relativa normalidade. Non sei que balance se fai do que foi pois a nivel turístico, comercial, hostaleiro, pois no Concello de Viveiro, e tamén que se puido facer mellor durante estes meses.
Home, vamos a ver, eu creo que a nivel turístico foi un verán en línea general totalmente distinto meteorológico. O meteorológico axudou regular, pero comparado co que está pasando fora de Galicia, pois desde logo estuvamos un nivel, non? Pero bueno, aquí o nivel de ocupación foi moi intenso, había muchísima xente e creo que Viveiro pode se dicir que estaba petado, non? Entonces eso é moi bo, que posiblemente eu creo que porque o inverno é largo e entonces eu creo que eso vai a suponer un revulsivo importante para todo tipo de negocio, fundamentalmente a hostelería, para poder pasar os meses que podan vir posteriormente, que a mí non son tan proveitosos, non? Pero creo, en línea general, en xeres xerales, eu penso que foi un gran bo, bastante bo, a xente creo que traballou, a xente, nosotros por los sondeos que fixemos están contentos, sí. Tamén, quizá nosotros votamos en menos certas cousas, non entendimos que Viveiro quedara por iniciativa do equipo de goberno fora do Festival Palegai, un concello con unha tradición, un conservatorio, unha tradición musical como pode ser Viveiro, non pode baixo ningún concepto quedar fora dun circuito con un festival de tamanito e importancia que o Baligai, e non entendemos, manifestamos a nosas queixas xa por dúas veces o ano pasado, a primeira, e se nos quedara unha cuestión da pandemia e tal, este ano volvimos a non entendelo, porque o que está claro é que unha actuación dese tipo organizada como organiza esta xente tan ben ese festival, pois non entendemos que Viveiro non pudera acoller parte del, non? Entonces, bueno, que quizás eso posiblemente sea unha das cousas que máis votamos en falta, e despois o resto, bueno, pois evidentemente son momentos críticos que hai que pasar, pero en líneas xerales eu creo que foi para o negocio, para a hostelería e para o turismo en xeral uns dous meses ben bos.
Pois Óscar Rodríguez, voceiro do Partido Popular no Concello de Viveiro, graciñas como sempre por atendernos e a vivir un bo inicio deste curso 2021-2022.
Pues, moitas gracias.
Con Pues así finalizamos de momento este tiempo para la información local y comarcal en COPE de la Costa. A partir de las 2:20 te lo resumimos todo. Sigues aquí en COPE.